«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пастки стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми боремося за їх свободу. Ви допомагаєте. Дайте нам тим, що слухаєте і більше знаєте про цю тему. Як завжди, біля мікрофону Наталя Каплан та Ігор Котелянець, допомагають нам редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні у нас в студії Володимир Балух. Я прошу довідку. Нагадаємо, хто ж такий Володимир.
Володимир Балух. Колишній політичний в'язень, кримчанин, громадський активіст. Опинився за ґратами через свою проукраїнську позицію в окупованому Криму. Справи на нього окупаційна влада заводила, починаючи з 2015 року, за різними звинуваченнями. Врешті у 2018-му Володимира засудили до 4 років і 11 місяців позбавлення волі. У березні 2018 року Володимир Балух оголосив голодування, перебуваючи у в'язниці, на знак протесту. Він протримав його 205 днів. 7 вересня 2019 року Володимир повернувся в Україну у рамках обміну. В ніч проти 8 вересня 2020 року на Володимира Балуха напали і побили. Його знайшли лише зранку і доправили до лікарні у важкому стані. Він лікувався аж до кінця січня цього року.
Добрий вечір, Володимире.
Добрий вечір.
Дуже радий бачити в нашій студії.
Навзаєм.
Ну, з прошедшим днем рождения сразу.
Дякую.
Вітаємо тебе з днем народження, буквально 3 дні тому. Так ти святкував це свято?
Да, да, вже.
З ким святкував, від кого привітання були такі найжаданіші?
Ну, скажімо так, що розбилося на дві частини святкування, ну так сталося у зв'язку із погодними умовами і з деякими тут політичними моментами в Києві, всередині держави. Тому це була перша частина святкування. І першу, як я і хотів, ми святкували разом із кримчанами, друзями, всіми тими, хто приймав глобальну участь у виході із тої ситуації, що відбулося зі мною в вересні місяці, і всі, хто там цілодобово щось робили, не щось, а робили все, що могли для того, аби я от зараз сидів в якості людини, а не перебував в людській оболонці просто на даний момент часу. От я святкували з ними, ще приїхав мій друг. Це з дитинства було повно гостей і в квартирі, і там, так душевно відсвяткували трошки там.
Як Крим, рідні з Криму, були на зв'язку?
Звісно, саме коли ми спілкувались от таким колом, то зв'язок був максимально обмежений в нас, щоб зрештою насолодитись очним, так би мовити, спілкуванням. А так, привітання з Криму від рідних, від близьких, від друзів, від тих, хто підтримує. Це було і в відеорежимі, завдячуючи всесвітньому павутинню цьому інтернету. Були просто дзвінки, були там, передавали люди вітання мені. Це дуже такі зворушливі моменти, про деяких людей вже, не то, що забувся, а якось, цьому вирі життя в останні моменти, якось із поля зору це пропало, а тут, коли окреслилось це все, і ці нові...
Занадто багато уваги.
Да, відновились ці відчуття цієї близькості, усвідомлення цієї близькості насправді. От, ну, так, така потужна річ. Я, тобто, вже от ви сказали зараз правильно, вже 3 дні тому, а я досі перебуваю під впливом цих всіх, це правда, цих почуттів, от цього якогось глобального, вселенського такого наповнення. І так
це
добре себе почуваю в цьому сенсі.
Майже півроку не чули ми про тебе. Ну, ми чули, але чули не те, щоб хотілося чути, так? В ефірі тебе точно не було. Дізналися у вересні від Олега Сенцова, що сталося те, що сталося побиття Володимира Балуха, що Володимир Балух знепритомнів, що він в стані коми, і, ну, певні новини там іноді з'являлися про твій стан. Багато людей молилося, багато людей висловлювало підтримку і бажало, щоб ти скоріше одужав. Розкажи, ну, наскільки це можливо, так, що сталося взагалі, і чи покарані винні, чи вони знайдені?
Ну, от самого цього моменту, через що це все сталося, зараз, на даному етапі, я б не хотів його дуже обговорювати, бо там відбуваються якісь слідчі дії. Mm-hmm. Чому я кажу якісь? Бо, ну, було у мене 2 зустрічі із слідчим, який веде цю справу. Перша, що друга зустріч, вони відбувались більше, на тлі того, що повертали мені речі. Ті речі, які там в них були, спочатку, повернули там частину речей, потім ті, що перебували в них в якості речдоків, повернули. І, знаєте, от я скажу відверто, от мені не дуже хочеться, навпаки, мені взагалі не хочеться бути інструментом або для покарання, покарання таким чином тих людей, які вчиняли там певні дії по відношенню до мене. Бо я не бачу, щоб це покарання слугувало виправленням, так би мовити. Я не знаю, наскільки можна вживати це слово, але щоб це вплинуло на свідомість цих людей. Бо там є, як на мій особистий погляд, там є великі проблеми із вихованням взагалі. Ми таких людей насправді в повсякденному житті, перебуваючи в громадських місцях, насправді таких людей в нас, на жаль, є велика кількість. З відповідними манерами поведінки. І я чудово усвідомлюю, що потрапивши, просто вже на власному досвіді, потрапивши за грати і провівши там певний час свого життя, певний період, ці люди не виправляться. Це не той заклад, де от саме люди з таким от бекграундом, ставленням до життя, де вони можуть виправитись. І це, в цьому я абсолютно впевнений. Але інших інструментів, начебто як нема. Тому для мене це така палка о двох концах, як то кажуть. Що з одного боку я розумію, що не може бути непокараним, бо непокаране зло – це пролог до наступного. А з іншого боку, якщо там відбудеться суд, і навіть якщо вони отримують там реальні строки, ці люди, це мені, ні мені, ні світу, ну, чогось позитивного не додасть. Бо людина, ну, я так, наскільки там орієнтуюсь там в юриспруденції, це не будуть там за великі строки там за такі злочини. І, але повернуться вони звідти точно інакшими. Ну, це не та середа, яка вплине на них позитивно. А як на мене, ну, хай, дай Бог, щоб я помилявся, але вони повернуться з тільки от те погане, що в них було, воно може, ну, тільки дати паростки і ще, так би мовити, збільшитись в об'ємах. Тому от для мене покарання, якесь слово таке дивне, ну, я б волів, щоб це послугувало якимось переосмисленням для людини. Але якогось дієвого такого механізму я не бачу от, ну, в сучасних реаліях. Тому важка для мене тема насправді. От, і бути от тим, через кого вони тільки додадуть от всьому своєму негативу, побачать цей блатний, чи як там, ну, тюремний світ, і долучаться до якихось там спільнот. Як?
А как думаете, тюрьмы вообще нужны в таком случае? Вы так говорите,
як на мене, це дуже дискусійне питання.
У тебе такі, знаєш, біблійні роздуми так, про це, філософські.
Відповіді в мене на це питання, чи потрібні тюрьми, в мене відповіді це, на це нема. Але я чудово усвідомлюю, що зараз, ну, в глобальному такому масштабі людство, ну, от саме такі форми напрацювало, такі форми там, да, от, покарання там, і таке інше. Не можу сказати, що в мене є однозначна відповідь. Звісно, є такий виховний момент в самотності і там в позбавленні свободи людини. Це, якщо це впливає на переосмислення, на те, що мозок людини, ну, взагалі людина над цим думає, вона там якісь висновки робить, там, можливо, як то кажуть, не дуже я люблю таких, стає на шлях там виправлення. Ну, це такий штамп, який я не дуже люблю вживати. Можливо, є в цьому, але, знаєте, як кожна система, вона приречена, якщо не самовдосконалюється, якщо немає механізмів самовдосконалення, але для цього має бути працювати цілі інституції, де люди, от, виходячи з реалій, там, з, так би мовити, зі статистики, з показників, напрацьовують якісь інші кроки. Тут не можна так шаблею рубанути і поміняти систему і водночас. Це точно нічого позитивного не додасть в цей світ. Мені в цьому, от саме в цьому випадку, імпонує, як до цього ставляться. От, наприклад, я коли сидів в тюрмі, спілкувався із жіночкою із Швейцарії, і вона багато, ну, просто такі тематичні листи мені писала, і там про пенсійну, наприклад, реформу, і там, і от в тому числі про пенітенціарню. Це в них постійно це в процесі якихось експериментів, вдосконалень, там приймають рішення. Ну, от видно, що система має всі механізми в них, ну, принаймні, багато є, можливо, це не всі, недостатньо цих механізмів, можливо, вони там не, я не можу про це судити, можливо, вони там не такі дієві, але все ж таки система намагається самовдосконалюватись, і це є, для, як на мене, це такий великий позитивний момент, і от мені б хотілося, щоб в Україні от якось, ну, це теж було видно, от, що відбувається навколо от цієї проблеми, якісь от рухи, в плані виправлення ситуації. Ну, тобто, навіть не виправлення, це, знаєш таки, я не люблю вживати таке слово, в плані, знаєте, шляху до чистоти. От чистоти, добро, зло, от, да, там, це плюс, це мінус, це правда, це неправда, щоб не змішували, як в нас зараз, на жаль, от так суспільство, от в якомусь в цьому маніпулятивному середовищі перебуває, де на одне й те саме можуть казати, як від самого там найвищого, да, там, оцінки до самої найнижчої. І, але, ну, тут до чистоти відно, от чистоти понять, розумінь, от шлях до цього всього, до вдосконалення власного, бо ми ж, зрештою, Ігор сказав зараз, що я з такої філософської точки так. зору, ну, але, ну, зрештою, з плином часом, із там довжиною пройденого життєвого шляху, людина в будь-якому випадку якісь філософські мисли, там думки включає, підключає, аналіз якийсь філософський, бо світ далеко не ідеальний, якщо не сказати там ще більше. Тому от саме от можливість вдосконалюватись, механізми закладені для вдосконалення, от це то, про що я можу говорити. А давати оцінку, чи це дієво, чи не дієво, ну, мені важко. На мій погляд, не дієво, але це моя суб'єктивна думка, я ж не можу там, ну, там з претензією на те, що там є істина в першій інстанції. Звісно, ні, там є якісь об'єктивні, а є і суб'єктивні мої тут роздуми на цю тему. Тому це має бути загальнолюдська дискусія. От, скажімо так.
Це програма «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Сьогодні у нас в гостях Володимир Балух, експолітв'язень Кремля. Володю, ну ти згадав тільки що в своїй промові про маніпулятивне інформаційне середовище. І одразу в мене виникло до тебе таке питання. Ти знаний, ну скажімо, критик діючої влади. Та у тебе є свої думки там з приводу політики зовнішньої, яку веде, наприклад, Офіс Президента. Не так давно, ти знаєш, було прийнято рішення про закриття 3 телеканалів, які, власне, і були звинувачені у маніпуляціях, у фейках, у проросійській пропаганді. Як ти, до речі, в тому числі по питанням політичних в'язнів Кремля, ну і, я би сказав, в питаннях побудови певного іміджу свого хазяїна, так, як такого визволителя полонених. Як ти вважаєш, як ти оцінюєш це рішення, до чого воно призведе, чи є воно позитивним певним сигналом? Цікава твоя думка.
Ну, тут я знов ж таки поділив би на дві частини свою відповідь. Те, що я абсолютно підтримую це рішення тут без ніяких заперечень, бо подібні помийки пропагандистські, ну, я інакше, інших навіть слов не хочу відшуковувати, щоб якось окреслити тим, то, чим вони займаються. Цей непотріб, і ще є декілька каналів, які також треба закрити, тут 100%. А от на дві частини я хотів би поділити от наступний аспект. Це, по-перше, мені геть відвертає мене від цього процесу те, що рішення якось прийнято, ну, розумієте, воно прийнято не в якомусь такому контексті, що людям всім зрозуміло, чому саме таке рішення прийнято. Ніхто не пояснював, ніхто не знає справжніх причин, чому це рішення було от таким чином прийнято. Підводних каменів цих не видно. Якось кулуарно це приймалось рішення. І тому говорити, що це оцінювати це рішення от тому і складно, що не зрозуміло, наскільки це рішення буде стійке, і чи буде воно підґрунтям до наступних логічних кроків для того, щоб знищити ці помиї, викинути їх, щоб вони не лилися в уха, в мозок до суспільства, щоб там виключний бруд, там слухати нема, що там навіть сама манера подачі, вона будь-яку людину культурну, людину свідому відвертає. Ну, в мене нічого, крім, вибачте, блювотного рефлексу, ці помийки ніколи не викликали. Вимушений був іноді дивитись їх, тому що потрібно було для себе розуміти, чи в якому напрямку вони зараз, вектор їхньої спрямованості, от на що переключають їх оцими тумблерами їхній хазяїн. Сьогодні туди те атакуємо, сьогодні те, там, яка вказівка з Кремля прийде. То, що це виключно прокремлівські і керовані з Кремля помийки, в мене нема жодних сумнівів. От. Але і тут же ж нема сам... Влада не дає от своєю втаємниченістю, закритістю, кулуарністю прийняття подібних рішень, вона не дає суспільству цих...
Впевненості певної.
Ні, от не посилає тих меседжів, от на яких принципах це. От мені абсолютно не зрозуміло, на яких принципах це зроблено, бо нема ж нічого, от ніхто нічого, не те, що не пояснює, а не каже правди, найголовніше. Навіть якісь коментарі, вони всі такі, я ж кажу, із світу маніпулятивності. І, чому ці помийки мають далі працювати через соцмережі, на якій підставі? А це все, насправді, це все наслідки того, що взагалі немає якоїсь зрозумілого посилу від влади. Наприклад, як так може бути, що в країні, яка вже скоро піде восьмий рік, перебуває в стані війни із сусідньою цією недофедерацією, нема досі закону про колаборацію. Був би закон про колаборацію, не треба було б нічого закривати. Вони просто були, їхня діяльність була б неможлива просто-напросто. Це б робили ті, хто за це отримує зарплатню, я маю на увазі там правоохоронні органи, там прокуратура, суди і таке інше, воно б йшло своїм процесом, і ми б навіть не чули, не піднімалась би ця пена навколо оцього відвертого лайна, яке вони з собою особлюють. І ще такі канали є. Вибірковість визначення тих
чому
каналів.
Чому тоді не закрили, ще й деякі засоби масової інформації, які об'єктивно можна звинуватити про російськості.
І ще на чому хотів би зауважити, от при цьому абсолютно не безпідставні, коли люди там з того табору кажуть, що можуть закрити в такому... при такому підході, що при такій манері поведінки влади, що будь-який канал можуть там закрити, хоч це трошки з іншого, але той самий канал АТР, хоч він за інших причин там є проблеми, і для мене зрозумілі ці причини виключно полягають там, знову ж таки, в таємниченості, там, в сферах впливу, хто на що хоче впливати, і таким чином, по щелчку пальцю, можна просто не зробити дію,
Ти маєш на увазі ситуація з телеканалом АТР, коли зараз існують проблеми з фінансуванням, держава передумала його фінансувати.
Це просто хтось просаботував із органів виконавчої влади, просаботував там прийняти раніше рішення, там вони там за якимись законні крючки можна в усьому знайти, в нас, на жаль, так побудували, побудовано, ну, виписані закони, що можна яким завгодно чином їх застосовувати. Все залежить від того, який заказ на це йде. А на жаль, в нас нема там судів як дійсно незалежної гілки влади в державі. Це дуже важлива складова. І відсутність справжніх реформ. Ви ж розумієте, я не тому там не люблю Зеленського чи там зелену владу. Тут річ не в тім. Я намагаюсь бути об'єктивним. А об'єктивне те, що вони кричать і пропагують, і транслюють як проведення якісь реформи, це ж не реформи. От я вам простий такий приклад зараз не виду, да? Була проведена стільки галасу там, реляцій там, переможних, звучало, що от земельну реформу, то, да, ринок землі ніхто не міг впровадити, тут прийшов Зеленський, завів монобільшість, і вони отак от в турборежимі цю прийняли земельний ринок. От світоглядна така річ, як для мене, що це не ринок землі має бути, а земельний ринок, який багато складових в нього входить, і він це така об'ємна річ, яка має бути спрямована з точки зору держави, спрямованість от цього земельного ринку має на меті це побудова основи оцих держави, що стосується сільського господарства, тим більше ДДА, а в Україні так це точно база стрижня державності нашої землі. І все це викладалось як велике там досягнення, це реформа. Я був від початку проти такого, і зараз чим, ну, проти такої реформи. І чим далі от аналізую, тим більше запевняюсь в тому, що я був правий і тоді, і зараз правий. Бо насправді це ніяка не реформа була. Реформа, знаєте, коли проведене було несправедливе, як для мене, це дуже важлива складова от всього цього, несправедливо і дуже заангажовано була проведена приватизація, коли не було ніяких створено інструментів для того, щоб це дало поштовх для розвитку там малого, середнього бізнесу з землі, ну, тобто фермерства того самого. Не закладено нічого, не було створених механізмів, ніяких державних цих програм підтримки не було зроблено. Що стало наслідком? Те, що ці великі корпорації, там навіть не корпорації, ну там
аграрні, певні.
Да, аграрні фірми, це хто їх створив? Той, хто накрав державного майна, ну, олігархи, хто мав доступ до ресурсів, до фінансів. Вони постворювали, ну, це, ну, великі оці, да, сільхозпідприємства. Вони дають якийсь прибуток державі. Я тут можна, ну, це дискусійний момент. Але для мене навіть нема предмету дискусії в тому, що от для них ця земля, вона не є рідною. Вони виключно розцінюють землю як джерело прибутку. І що там з нею станеться, яким чином, якщо технологія там вимагає там внесення великої кількості там якихось добрив, які шкідливі саме от, да, от для цієї почви, яка тут. Ніхто ж на це не звертає уваги, не звертав і не збирається звертати. Це виключно отримати прибуток. Що для цього? То, що там вимирають села, то, що вимирає, насправді так і є, там культура, от землегосподарство.
Що, ну, це відчувається, що у тебе, як у фермера, да, душа болить за
і
це.
І оце назвали реформою. Що назвали реформою? Зафіксували те, що в незаконний спосіб відбулись які процеси, оце, ну, от, процеси, які в незаконний спосіб де-факто існували, де-юре вони не були, ну, начебто вони були...
Узаконили то, що було вже давно,
да,
по факту.
Просто ця реформа узаконила це все, що відбулось в незаконний спосіб. І це, я зараз про аграрну, даремно, це взяв за приклад, бо тут дуже такий широкий аспект, ну, тут можна говорити безкінечно, тому важко зупинитись мені зараз. Але куди не кинь, в кожний напрямок, який вони... Бачиш, що зруйновано, от з приводу, да, от підтримки політв'язнів, ну, насправді ця тема, вона випала із контексту інформаційного в державі. Я ще, от коли нас визволили і ми повернулись в Україні, ще на початках оця інерція, зараз навіть... Там, я розумію, що можуть, ну, люди сприймати це як, да, там, заангажованість політичну мою, але хто б там що не казав, я це чую від представників громадських об'єднань і там від різних людей, що громадські ці організації, які займались там долями людей, там визволенням, висвітленням, вони були вхожі вже принаймні там на... через якийсь період, волонтери ті самі, вони були вхожі в органи влади, вони мали розбудований вплив на це і знали, як діяти, що. От залишки цього, я ще помітив, ну, от, якось на себе відчув, що десь запрошували кудись виступити з якоїсь високої трибуни, щоб там окреслити цю проблему, але потім дуже швидко після нашого звільнення це зійшло на нєт з боку держави. От саме з боку держави. І перейшло в якусь таку кулуарну площину, створена якась там з деокупації, як там, платформа. Да, з деокупації, вона створена.
Кримська платформа, яку в серпні якраз таки планують.
І там я не буду зараз по персоналіях проходитись, там є і гідні люди, але діяльність платформи відбувається в якоїсь кулуарній площині. Там якісь, ну, про якісь їхні прийняті рішення говорять, але от напрямку, от самого оцього вектору, яким ми рухаємося, що ми беремо, яким чином, які дієві механізми ми застосовуємо, цього нічого нема. Суспільство, я цього не відчуваю. І вважаю, це зараз не через те, що я там, да, там, до себе якось там ставлюся як до політв'язня, це на мене ніяк не впливає, але залучати людей, які пройшли от через цей політичне ув'язнення, пройшли цей шлях, ці люди мають бути залучені до цих платформ. Тому що, от дивіться, найяскравіший приклад, чого я б хотів, да, сказати, поїхав Барель домовлятися там в Москві, ну, на переговори, вони ж все... Ну, і з чим приїхав? Ну, там обхіхікали, обгавкали його, покрутили коло пальця, коло візка пальцем, сказали, що сидіть на своєму місці і тільки ще там моліться, щоб ми на вас війною не пішли, щоб ми вам газ не відключали і таке інше. Ну, тут бред. А чому він поїхав туди? Бо люди живуть в західному світі, вони живуть в іншій парадигмі. І зрозуміти для них, ну, це просто, ну, взагалі в іншій площині знаходиться. Вони в нього ніколи, в ту площину, дасть Бог, ніколи і не зануряться. Ну, вже давно звідти вийшли з такого світогляду життєвого. І це все одно, що бушмену там розповідати, ну, можливо, я зараз помиляюсь з приводу бушменів, ну, там, екваторіальній Африці, десь пояснювати, що таке сніг. От то саме їм пояснювати, що таке і яким чином от відбувається, як вони людей залучають до цього політичного переслідування, на яких засадах, що навіть не обов'язково, щоб людина займалась політичною діяльністю. Але от такі, я колись, коли ще перебуваючи на свободі, рік судився там з ними, я про це якось мене спитали, і при цьому знімали на мобільний телефон, і я сказав, що, ну, звісно, що в першу чергу система розбиратиметься, так би мовити, із там, своїми явними противниками, але це виключно просто перший шаг зробити, а далі ви всі підете під цю систему, бо вона зупинитись не може, їй в топку потрібні завжди нові дрова. І кидати туди нових, бо всім їм потрібні ці зв'язочки, петлички, премії, там жінці квіти купити і якусь прикрасу. Вона ця система, вона сама себе от таким чином годує за рахунок будь-кого. Закінчиться політв'язні там відверті, вони будуть їх створювати, робити з них політв'язнів. Таких прикладів їх насправді тут не вистачить і доби
нам про
це розмовлять.
А от в умовах такої такої невизначеності, да, про яку ти говориш, в умовах там рішень, які в тому числі з цими проросійськими помийками були прийняті, так, в Україні. А як ти, ну, вважаєш, відчуваєш, чи є перспективи взагалі у подальшому там щодо процесів перемовин щодо обмінів взагалі? І, ну, чи думав це ти про те, як це може взагалі на хід війни вплинути? Ну, тобто, чому, запитую, одразу ж почали погрожувати, що тепер там чекайте на Донбасі, зараз вам дадуть за ці телеканали?
От я хочу дуже коротко відповісти на це питання. Чи, от що стосується процесу обміну, тут, ну, доконаний для мене, це доконаний факт, що нема насправді ніякого процесу обміну.
Його перемовин? Просто, перемовин немає?
Ну, перемовини щодо обміну – це така ширма, за якою йде торгівля. Навіть не так. Йде тиск на базі торгівлі. От навіть таким чином. Бо, ну, тут багато складових, і я ж кажу, я на цю тему одним словом відповісти мені дуже важко. Тому я вже там свої результат тільки скажу, не той, який діставався цього висновку, а сам висновок скажу. Нема насправді в чистоті розуміння ніяких перемовин про обмін не йде, нема. Це ширма там створена для імітації якоїсь діяльності і виключно для тиску на одну перемовну сторону, виключно на Україну. Тиснуть виключно вони на Україну, бо Україна з свого боку, як держава, робить такі недолугі речі. І тут можна скільки завгодно про це говорити, там, і про цих вагнерівців, як обмінний фонд і таке інше. І, буквально зараз був би закон про колаборацію прийнятий, у нас би ціла фракція в Верховній Раді, готовий обмінний фонд, от ОПЗЖ, готовий шматок такий великий обмінного фонду, і от за них, от тоді б це були перемовини про обмін. От якби от цих туди закрили і почали за них торгуватись, то тут би обмін стався, я на 100% кажу. А коли от таких, ну, дійсно цікавих для тої сторони фігур отак от просто відпускають, там СБУшники відпускають так само, ну, це я зараз за депутатів, начебто там якась, ну, щось знакове, хоча для мене це виключно лайно, що стосується от таких особистостей, навіть особисто такої мерзоти, яка там називається депутатами, то, ну, я кажу. А от, наприклад, оця Швальота, яка в Одесі тоді 2 травня приїхала з Кацапії, і там, що воно ж само в інтерв'ю каже, що пропонував Стерненка там вбити, і там цей. Потім його СБУшники ловлять і просто депортують після цього всього. Ну, про що ми говоримо? Як цей процес можна назвати перемовинами з обміну? це ніяк не перемовини, це ширма створена для там імплементації, для якогось прикриття от, там, домовленості там всередині, якщо вони стануться. Дякувати Богові, що зараз в тупіку, і тому і оці обміни, їх обмінами я назвати не можу. От, виключно.
Скажи, будь ласка, ну, принаймні, ні ти, ні інші експолітв'язні не чекають, поки держава там якось щось змінить, так? І нещодавно Олег Сенцов написав у своєму Фейсбуці про те, що ви створюєте певну правозахисну платформу експолітв'язнів для того, щоб боротися за тих політв'язнів Кремля, які досі зараз перебувають в російських тюрмах або на окупованих територіях. Що це за платформа, яка ваша ідея? Як ви будете за них боротися?
От саме процес розуміння цього, він зараз, от я буквально після вас, я поїду на нашу зустріч, де ми будемо після того, як ми обговорили можливість, от після того, як платформа буде створена, широкої співпраці з усіма громадськими організаціями, от спільної направленості, ми поспілкувались, вони розповіли от основні наративи от їхньої діяльності. Ну, тобто, знаєте, щоб...
Розшевеліться.
Ні, навіть це не розшевелитись. Просто вони працюють з різними там європейськими організаціями, там, ну, в них налагоджений процес взаємодії. І є певна стандартизація, так би мовити, чи, ну, от, там, навіть в тому самому визнанні політв'язнім, кого визнають класифікацію, там, політв'язнім, кого там, за якими критеріями там це визнається і таке інше. А от в плані того, що в нас є політв'язні, як в світлі, ну, на фронті війни україно-російської, політв'язні з того боку, в нас, на жаль, є політв'язні, які там потрапляють за грати в Європі, в іншому цивілізованому
Італію,
світі.
Італію ти маєш на увазі,
от Марківа того самого маю на увазі. Є й такий напрямок. І є внутрішньоукраїнські політв'язні, ну, щоб ми не казали, а таких в нас цілий список є внутрішні, всередині України за політичними мотивами люди сидять. І це, ну, такий, знаєте, як в людей напрацьоване розуміння є, от, і, ну, і певні вимоги від партнерів, от, в цій стандарті, ну, класифікації, от, цих всіх визначень. А в платформі, яка створюється, ну, найбільше надбання, яке є, це просто моральні, ну, моральна складова цього, що, ну, ім'я в інформативне ім'я, в тому числі медійне ім'я, ну і моральний авторитет. Я не буду боятися цього слова, но от саме оця складова, як моральність, авторитет у цих людей, які от які створюють цю платформу. От ув'язати все це в кучу, і дуже хочеться, щоб платформа була от точкою зборки, точкою дефоркації того, що не робить, на жаль, зараз держава. Стала таким, вишукувала ці можливості для виходу, ну, там, в цивілізованому світі, для можливості там отримувати майданчики для того, щоб донести справжність. От, для цього не потрібні навіть якісь там гучні офіціоз. Ні, це має бути от спілкування на рівні людей, які впливають на рівні тих самих організацій в, там, в Європі, да? Які впливають. От донести до них, що жителі екваторіальної Африки, що таке сніг. От дати їм попробувати на смак, руками, на ощуп потрогати, відчути на собі там температурний вплив оцього всього. Це все ну, така потрібна, необхідна річ, над якою треба працювати, і має вибудована така стратегія. От саме зараз ми намагаємося оцю стратегію, саме таке, вона, бачення її є, цієї стратегії, але от ув'язати так, щоб нам було комфортно і зручно всім, кого ми мріємо, що долучаться до діяльності платформи в плані взаємозв'язку, взаємодії із громадськими об'єднаннями, з тим самим офісом омбудсмена, там же теж є свої принципи роботи, які навіть закладаються не на рівні офісу, да, а от на рівні цієї всі міжнародної юриспруденції, там, класифікації. Ну, тут дуже багато складових. І от з цих всіх пазлів, для того, щоб пазл скласти, потрібна або така кропітка робота бубочки до бубочки, або, якщо ти сам твориш цей пазл, то намалювати загальну картину, і потім вже, розібравши на пазли, можна збирати там завдання отаке собі влаштовувати. Ну, розуміти, хто де от знаходиться в цьому.
Хто яку роль виконує.
Да. Тобто це така, насправді, як я це бачу, нас там багато, я зараз не можу транслювати як загальну думку, ми ще не проголосили про створення цієї платформи, вона от зараз ліпиться, вариться, от ця платформа. Як я це бачу, я бачу це саме так, і відстоюю, там, намагаюся відстояти саме от таке бачення. В когось там, ну, ми переконуємо одне одного і шукаємо цю точку дефоркації, точку зборки.
Я думаю, що ми в нашій програмі ще не раз будемо говорити про цю платформу. Я уверена, что у вас появится такой дополнительно мощный кулак для освобождения наших родных и близких. А мы вынуждены с вами прощаться. У нас в гостях был Владимир Балук. С вами была программа «Звільніть наших рідних» и ее ведущая Наталья Каплан и Игорь Котелянец. Встретимся в следующий четверг.
«Звільніть наших рідних» – программа про боротьбу за свободу українських політв'язнів.